Jone Gorin Zelaia eta Ainhoa Aznarez, arratsalde bioi, tamia esker etortzeagatik.
Arratsalde zu ere.
Eskerrik asko invitatzeagatik.
Bai, nola ez? Nola ez? Eskerrak zuei etortzeagatik. Bueno, Jone Ainhoa lehen galdera. Galdera sakona esango dugu, nolabait esaterren, zein da ahotsak mugenduak gatazkaren konponbidari egin nahi dion edo egiten dion ekarpena?
Bueno, nik uste dut egin nahi duguna da lagundu, ikusten dugulako momentu honetan naiz eta toki desberdinetan dauden pertsonak baitz egiten saiatzen dabil, ba oso zaila da hitz egite hoietatik akordiotara ailegatzea, eta guk hori bere momentuan lortu genuen eta apurke pausuz pausu emonez ba lortzen ari gara. Gaurko parte hartze manifestazio honetan adibide nagusi bada. Gure artean desberdintasunak jarraitzen dira izanen, baina hitz egite lortzen dugu ona etortzea edo beste toki batzuetara joatea. Orduan hori da pentsatzen duguna izan behar dela gure papera momentu honetan, hau da, sozietateak lan egin behar du, eta sozietateak horretan emakumeok hor gaude, eta orduan lan egin behar duguna da, batzuk eta besteak hitz egiteko beraien artean, akordeak lortzeko, eta akorde horiek kinuak bihurtzeko, eta kinu horiek ikusi behar direla kalean, eta hori da gure momentu honetan ikusten duguna aportazioa, horretan azterketa txikitsu bat egiten ari gara, eta gaur da pausu bat, eta ametik aurrera beste pausu desberdinak zentsu horretan emongo dugu zela.
Eta zuen lan hori, zuen ekarpen hori kontuan hartzen dela uste alduz edo, bertzen olabait ere azaltzearen, ez? Politikarien gehiengoa zuen linea horretan balego, gure egoera ez alitzateke ezberdina izanen.
Bueno, ziur baietz, ez? Baina alderdi politikoek ibilbide badaukate eta askotan estatikoak dira, ez? Guk askotan hitz egiten dugu dirudiela ba gatazkari eta aurreposok emateko ba 4 urte daudela, gero hauteskundeak daude eta hor gelditzen da. Eta gero berriz ere gobernu berria dagonean aurrera poso bat ematen da, ez? Bueno, ba guk hori salbatza lortu dugu eta ari garen lan honekin zu dakizuenez 2003. Urtean izan, ez? Eta ez dugu eten, naiz eta egoera politikoa latzagoa edo arinagoa izan, guk hor jarraitu dugu, ez? Orduan, gurea adibide ona izan da, eta gainera elkar ezagutze horrek ere niri aurreikusi edo prejuizio asko kendu dizkit, eta nik uste Joneri ere, ze askotan sartzen gaituzte saku batean eta horrelakoa gara, ze PSN-etik etorrita, ba, horrelako esken bat dukazu, ba ez, aurretik Ainhoa naiz, aurretik emakumea naiz, eta nik ere nire emozio dauzkat, eta nik ere nire eskuzabaltasunari eutxiz edo nire perspektibari eutxiz edo, honi zerbait gehiago eskaini nahi diot, bai? Eta gaurkoa da hori, ba, keinu hori, ez? Guk ere keinuak asko balatzen ditugu, keinuak eta simboloak onak dira, ze horrelak ere jendekiak ikusi dezake, bueno, elkarrekin ere gauza asko egin ditzakegula.
Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak euskal herrira, horixe gaurko manifestazioaren leloa, ahotsakeko kide gisa zergatik gustatzen duten gaurkoan hemen egon bazen dutela, Bilboko kaleta.
Hombre, guk argi daukagulako presoak eskubidea dekiezela, eta gu ez gaude toki guztietatik kanpo, guk jendearekin hitz egiten dugu, nik nire kasutan presoekin ere hitz egiten dut, familiarrekin, eta badakigu gauzak nola dauden, ikusten duguna da politika penitenziario horretan emon behar diren pausuak ez direla emoten, eta hori alde batetik, baina bestetik ez direla beraien eskubideak errespetatuak izan. Orduan gu hori konprobatu dugu, oso argi daukagu, eta horregaitik bat egiten dugula lemarekin, hau da, eskubideak errespetatuak izan behar direla, dekienak gauzatuak izan behar direla, eta horien artean badaude batzu guretzako oso garrantzitsuak direnak, eta gainera hori suertatzen baldin bada aukera egongo direla hainbat pertsona kalean egoteko, hau da, gaixotasun larriak dekienak, irula ordenak beteta dekienak, oso sarra direnak, bueno, hori hor dago, guk hori ikusten dugu oso importantea dela, ikusi dugu ere beste prozeso desberdinetan lehenengo aurrera pausa bide horretatik emondak izan direla, eta orduan ba, hori uste dugu dela pausu bat, hori egon behar dela agenda guztietan, gure agendan, emakumeon agendan badago, eta horregaitik etorri gara.
Eta ikuste hori dela lege betetzea, ez? Legeak esaten duena hori bete dadin, horregatik egiten dugu, nik uste gaur ahotsak parte hartzen du maifestazen horretan, ez? Lege hori baldin badukagu, bentsat oinarrizko eskubideiek bete daitezen.
Bueno, iragarpen bat ere eskatuko dizuegu, amaitu aurretik. 2013 urtean gaude, gaurkoan ikusten esterik ez dago zenbat jende dago, mundu bat bilduko da autonomia kalean, Bilboko kaletan Euskal Presoen eskubideak aldarrikatzen. Aurreko urteko manifestazioa ere kolosala izan zen, 2014 urtean horrelako beste bat beharrezkoa izango da, alegia, zein begiradarekin edo zein begiekin begiratzen diozu edo?
Hombre, nik uste dut gauzak aldatu behar direla eta gure lana joan behar dela hain zuzen ere datorren ustean nolako manifa bat ez egoteko. Aurrera pauzu horiek orain eskatzen dugu zenak emonda egoteko eta kalean egon behar direnak egon daila kalean eta baita ere, beraiek eskubideak errespetatuak izan behar direla. Guk hori oso argi daukagu. Badakigu lan zaila dela, ikusten dugulako, PP-ek eta hainbat gauza batzuk esaten direnean, baina gero ez dituztela betetzen, esaten dituzten gauzak, hain zuzen ere beraien legeak ez dituztela betetzen, eta orduan hori ikusten duguna da, beste modu desberdinen artean, badagola bat lortzeko eta da mobilizazioa. Mobilizazio hau oso handia izango da, igezkoa ere oso handia izan zen, baina gure ideia da lanean astea gaurtik aurrera gauzek mantenitzea dauden moduan, eta beria guztion artean lortzen dugun, datorren urtean ez manifestazioa burutzea, baizik ospatzea, benetan beraiek hemen daudela, kalean egon behar direna kalean daudela, eta beraien eskubideen jabe direla, horrek importantea izango da, horrek afiantzatuko du prozesua eta desde luego izango dela kriston posa emongo zozkun berri bat eta hori espero dugu ia guztion artea lortzen dugun.
Zugre esperantzaz behiratzen diozu 2014 urteari?
Itxaropena ez da sekulan galdu behar, ez da? Baina ikusten dugu behin eta berriz jendekia eta gizartea politikaren aurretik dagoela, ez? Eta gaur nik uste dut adibide bat dela, ez? Hemen dagoen hainbeste eta hainbeste pertsonek nahi dutena justu jonek esaten duena da, ez? Eskubideak bete daitezela eta eskubide horiek betetzen baldin badira, poliki-poliki gauzak hobera joaten baldin badira, behar bat datorren urtean ez duako gorrelako manifestazio bat izango aldarrikapen honekin, beste batekin baino, ez? Baina, poliki-poliki, ez? Behintzat, batzuk hemen gaude gure keinua eta gure, honi konfidantza emateko, eta, ia ikusiko dugu datorren urtean, ez? 365 egun falta dira.
365 egun oraindik ere datorren urteko ez dakigu, mobilizazioa egongo den edo ez, baina espero dezagun hori bai aldarrikapena bertze bat izan dadila. Jon eta Ainhoa, eskerrik asko naturbiltzeagatik, adibide ederra zarete, ahotsak adibide ederra da, elkar ulertze horretan eta elkar lan horretan eta eagun nolabait ere edo prozesu horretan zuen urrats igualak ematen ditugun. Mila esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.